και ένα σε και τη διαφημιστική διακοπή. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Πάμε στις αποφάσεις δύο κορυφαίων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας, που στο παρελθόν, πριν από αρκετά χρόνια η αλήθεια είναι, είχαν απονείμει τίτλους του επιτήμου διδάκτορα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και υπό τη σκιά όλων όσων εκτιλήσονται από τις 24 Φεβρουαρίου και μετά, λαμβάνουν την απόφαση για ανάκληση αυτών των τίτλων, που έτσι έχουν ένα συμβολισμό, ήταν μια τιμή από ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα. Συνηθίζεται αυτή η πρακτική όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες, σε πολιτικές προσωπικότητες που με τον ένα τον άλλο τρόπο επηρεάζουν τα πράγματα σε παγκόσμιο ή σε εθνικής εμβέλειας επίπεδο, να απονείμουν αντίστοιχους τίτλους. Η διαφορά ανάμεσα στη δική μας χώρα και σε άλλες χώρες είναι ότι άλλες χώρες στο παρελθόν δεν έχουν διστάσει χωρίς δεύτερες σκέψεις σε περίπτωση που θεωρούσαν ότι υπάρχει ηθικό και ουσιαστικό ζήτημα από την απονομή του τίτλου σε σχέση με τη συμπεριφορά, την πολιτική δράση του πρωταγωνιστή, να προχωρήσουν στην ανάκληση αντίστοιχων τίτλων. Εδώ η τελευταία, έτσι, τουλάχιστον γνωστή περίπτωση είναι με τον καθηγητή Ρίχτερ, και μάλιστα εδώ από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπου προχώρησε στην ανάκληση του τίτλου το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Στο παρελθόν δεν είχαν σημειωθεί, αν και είχαν δοθεί αφορμές, αντίστοιχες αποφάσεις. Γίνεται τώρα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά είναι και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Πάμε να συνομιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα και όχι μόνο με τον καθηγητή νομικής, τον κύριο Αντώνη Καρμπατζό. Καλησπέρα σας, κύριε Καρμπατζέ.
Καλησπέρα σας, κύριε Κώστα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Έχετε υπογράψει και για σαν στήριξη και για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, αλλά βεβαίως και για το πανεπιστήμιο στο οποίο βρίσκεστε, το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καταρχάς, για ποιο λόγο?
Κοιτάξτε, ο λόγος είναι αυτός που αναφέρεται και στη κοινή, έτσι αν θέλετε, δήλωση που προσυπογράφουμε μια σειρά πανεπιστημιακών. Αυτή τη στιγμή διαπράττονται εγκλήματα πολέμου, υπάρχει υπαίτιος για αυτά, και σε κάθε περίπτωση απάντητη των κανόνων και της ηθικής τάξης, αν θέλετε, της ακαδημαϊκής κοινότητας, η διατήρηση ενός τίτλου από ένα πρόσωπο το οποίο βαρύνεται και με κατηγορίες περί κατάπνιξης των αντιπολιτευτικών φωνών στη χώρα του, της αντιπολίτευσης γενικότερα, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς βεβαίως και της κατάστασης στην πανεπιστημιακή εκεί κοινότητα. Αυτοί είναι οι βασικοί λόγοι. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, το ζήτημα είναι ευαίσθητο, προφανώς, άφθεται και της γενικότερης πολιτικής της χώρας, αλλά από τη δική μας πλευρά νομίζω ότι πράξαμε αυτό που θεωρούσαμε σωστό. Από εκεί και πέρα, προφανώς, όπως σας είπα προηγουμένως, υπάρχει και το ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, που είναι ζητήματα τα οποία δεν τα κρίνουμε εμείς.
Θεωρείτε ότι τα ακαδημαϊκά αντανακλαστικά ήταν αυτά που έπρεπε, ή θα έπρεπε να έχουν αντιδράσει χωρίς να περιμένουμε, γιατί είχε προηγηθεί, η αλήθεια είναι, μια μεγάλη συζήτηση για το πόσο ο Βλαντιμίρ Πούτιν συνεχίζει και είναι, για παράδειγμα, επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών ή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Πριν φτάσουν, εννοώ, οι Βρετανικές αρχές να προχωρήσουν σε αυτή την.
Όχι, δεν συμμερίζομαι αυτή την. Ξέρετε, εντάξει, στο δημόσιο διάλογο υπάρχει μια τάση να ζητάμε άμεσα την κεφαλή επιπίνα και τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Αλλά η Ελλάδα, όπως και τα πανεπιστήμια μας, παραμένουν ένα κράτος δικαίου και όλα πρέπει να γίνονται με συγκεκριμένες διαδικασίες. Όπως απονέμεται και είναι δύσκολο να απονεμηθεί ο τίτλος του επίτιμου διδάκτορα και είναι ύψιστη ακαδημαϊκή τιμή, πρέπει να ξεκινήσει με πρόταση από το τμήμα, να περάσει συνεχή από την κοσμητεία και να καταλήξει τη σύγκληση του Πανεπιστημίου. Το αντίστοιχο θα πρέπει να γίνει και εδώ, με πλήρη σεβασμό στις διαδικασίες. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία απολύτως ολιγορία και δεν υπάρχει μομφή, αν θέλετε, κατά των οργάνων του Πανεπιστημίου μας.
Μάλιστα. Σε επίπεδο διεθνών σχέσεων, τι μπορεί να σημαίνει μια τέτοια απόφαση ή απλά και μόνο αφορά τα πανεπιστήμια αυτή η απόφαση?
Καλά, δεν έχει κανείς την εντύπωση ότι μια τέτοια ενέργεια θα επηρεάσει τις διεθνείς σχέσεις ή τέλος πάντων θα δημιουργήσει κάποια ανησυχία στην άλλη πλευρά. Προφανώς όχι. Απλώς γίνεται.
Συγγνώμη, σας διακόπτω. Μια μικρή ένσταση, παύλα διαφωνία, και θα ήθελα το σχόλιο σας γι' αυτό. Ιδιαίτερα σε σχέση με την ρωσική πεσβεία στην Αθήνα, όπου είναι εξαιρετικά ευαίσθητη και μάλιστα σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ενώ για παράδειγμα εφαρμόζουμε την ίδια στρατηγική με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εκδίδονται ανακοινώσεις που αφορούν μόνο την χώρα μας, ή τουλάχιστον αυτό περιγράφεται σε αυτές τις ανακοινώσεις. Δεν θα έλεγα ότι δεν έχει και τόσο μεγάλη βαρύτητα, αλλά σε επίπεδο διεθνών σχέσεων θέλω να πω.
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι ξέρετε, τα γεγονότα, τα εκτενόμενα αυτή τη στιγμή στο μέτωπο του πολέμου είναι ζητήματα που μας υπερβαίνουν. Δεν είναι ζητήματα που φορούν στενά την πανεπιστημιακή κοινότητα κτλ. Απλώς εμείς από τη δική μας πλευρά επισημαίνουμε κάποια πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα σε διεθνές επίπεδο ή σε επίπεδο διακρατικών σχέσεων, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα για το οποίο υπάρχει κυβέρνηση, υπάρχει Υπουργείο Εξωτερικών και υπάρχουν οι αρμόδιοι φορείς.
Μάλιστα. Πιστεύετε ότι αυτό θα έπρεπε να πάρει ένα γενικευμένο χαρακτήρα, και δεν μιλώ βεβαίως μόνο για τον Πούτιν, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις που έχει η χώρα μας με την Ρωσία σε διάφορους τομείς, θα έπρεπε να πάρει πιο γενικευμένα χαρακτηριστικά, έστω και σε επίπεδο συμβολισμού?
Κοιτάξτε, δεν θα το έλεγα αυτό. Θα σας πω το εξής πράγμα. Όπως και πολλοί άλλοι, έτσι και εγώ, και το έχω γράψει και δημοσίως, αν θέλετε, κατά το παρελθόν, μετέχω της ρωσικής παιδείας. Δηλαδή, είμαι από τους ανθρώπους που μεγάλωσαν αγαπώντας τη ρωσική λογοτεχνία, την κλασική μουσική των μεγάλων Ρώσων συνθετών. Δεν σημαίνει ότι επειδή τώρα μπορεί να υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο είναι αυταρχικό, έχει δημιουργήσει όλη αυτή την πολεμική σειρά της και χιλιάδες θύματα, ότι γι' αυτό ευθύνεται ένας ολόκληρος λαός. Έχουμε σεβασμό και στον ρωσικό λαό αλλά και στη ρωσική του παράδοση. Γι' αυτό και οι κινήσεις πρέπει να είναι πολύ πολύ προσεκτικές. Αυτό είναι τώρα, αν θέλετε, το επίπεδο της επαφής μεταξύ των λαών. Τώρα, στο επίπεδο των πολεμικών συντάξεων, η απάντηση νομίζω έχει δοθεί από τα ευρωπαϊκά κράτη αλλά και από τις ΗΠΑ και νομίζω ότι είναι σαφής. Αλλά όπως φαίνεται, έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας. Δεν είναι κάτι που θα λήξει από ό,τι φαίνεται αύριο μεθαύριο. Δυστυχώς είναι μια σύραξη η οποία θα μας απασχολήσει αρκετά, όπως και τα απόνερά της.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, πριν σας αποχαιρετήσω, δεν θέλω να χάσω την ευκαιρία, γιατί είχατε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο με αφορμή με ένα μεγάλο ζήτημα που έχει προκύψει και έχει έτσι δώσει τροφή για αρκετές συζητήσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς πλέον που θα διέπει τη λειτουργία δομών που διαχειρίζονται παιδιά. Και είχατε ένα άρθρο που ουσιαστικά υπεραμεινθήκατε του νομοθετικού πλαισίου και κυρίως της ισονομίας για όλους και για όλα χωρίς διακρίσεις, γιατί εδώ έχει προκύψει ένα θέμα με το χαμόγελο του παιδιού που ζητά μια κατ' εξαίρεση διαχείριση. Θα ήθελα την άποψή σας.
Κοιτάξτε, σας ευχαριστώ. Όπως και έγραψα και στο άρθρο στην Athens Voice, αυτό που με γενικότερα με ενοχλεί ορισμένες φορές στο δημόσιο διάλογο, αλλά μου πείτε είναι σύνηθες και όχι μόνο στη χώρα μας, είναι ότι πολλές φορές προσφεύγουμε εύκολα στην συνθηματολογία χωρίς να κοιτάμε την ουσία του ζητήματος που τίθεται κάθε φορά, ποιο είναι το πραγματικό διακύβευμα, και μετά εν συνεχεία να ασκήσουμε βεβαίως κριτική. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές, παρά τις όποιες ενδεχομένως αδυναμίες, αυτή η κανονιστική πρωτοβουλία, η ρυθμιστική πρωτοβουλία, επιχειρεί να βάλει τάξεις και κανόνες σε ένα πολύ ευαίσθητο χώρο. Αυτόν τον χώρο των αποκαλούμενων ορφανοτροφίων. Και δεν χρειάζεται να υπενθυμίσουμε κατά το παρελθόν θλιβερά περιστατικά, ξέρετε, παιδικής παραμέλησης, παιδικής κακοποίησης στις δομές αυτές που όλους μας κλείβουν βαθύτατα. Γι' αυτό και είναι ανάγκη επιτακτική να τεθούν κάποιοι κανόνες σε αυτό το πεδίο. Και υπενθυμίζω εδώ, ίσως οι ακροατές μας δεν το γνωρίζουν όπως δεν το γνώριζα και εγώ μέχρι πρότινος. Δεν υπήρχε καθόλου ρυθμιστικό πλαίσιο σε αυτό το πεδίο. Κανένα ρυθμιστικό πλαίσιο. Άρα, εφόσον σκοπός μας είναι η προάσπιση, η προώθηση του βέλτιστου του συμφέροντος των παιδιών, για όσο καιρό αυτά χρειάζεται να βρίσκονται μέσα στις δομές, είναι απολύτως αναγκαίο να τεθεί ένα κανονιστικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, να υπάρξει οπωσδήποτε πρόβλεψη για την απασχόληση κοινωνικών λειτουργών ή ψυχολόγων στις δομές αυτές, να τεθούν συγκεκριμένες κτηριολογικές προδιαγραφές, να υπάρχει ένας μέγιστος αριθμός παιδιών αναδομή ή και αναδωμάτιο, και όποιος δεν τηρεί αυτές τις προϋποθέσεις να υφίσταται και τις αντίστοιχες κυρώσεις, ανάλογα βεβαίως με την βαρύτητα του εκάστοτε παραπτώματος. Αυτά όλα εμένα μοιάζουν πολύ λογικά. Και επίσης πολύ λογικό μοιάζει το γεγονός ότι δίνεται και μία μεταβατική περίοδος ενός έτους. Αντιλαμβάνεται κανείς βεβαίως ότι αυτά δεν μπορούν να συμβούν από τη μία μέρα στην άλλη και προφανώς υπάρχουν και δομές με εξαιρετική προσφορά στην κοινωνία και στο παιδί, οι οποίες θα χρειαστούν έναν εύλογο χρόνο να προσαρμοστούν. Και ο νομοθέτης, ασκώντας και αν θέλετε, υπακούοντας και στην αρχή της χρηστής διοίκησης, δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια του σε αυτή την πραγματικότητα και νομίζω ότι θα υπάρξει και απαραίτητη ευελιξία κατά την εφαρμογή αυτού του πλαισίου. Και κάτι άλλο που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και οι ακροατές μας είναι ότι αυτά τα ιδρύματα δεν έχουν συσταθεί και δεν λειτουργούν για να μένουν σε ΙΤΑ παιδιά εκεί. Γι' αυτό και είναι ορθή η πρόταξη από πλευράς του Υπουργείου που το κάνει εδώ και καιρό της αποϊδρυματοποίησης, της ανάγκης για αποϊδρυματοποίηση των παιδιών. Δηλαδή να βρουν μια κατάλληλη οικογένεια προκειμένου να μπορέσουν να περάσουν στην επόμενη φάση της ζωής.
Φοβάστε ότι με όχημα το χαμόγελο του παιδιού, αντί να συζητάμε για τον νόμο του δικαίου, θα συζητάμε για μια ακόμη φορά με αντίστροφους όρους για τον νόμο του ισχυρού? Και όταν λέω ισχυρός, μιλάω για το χαμόγελο του παιδιού που πλέον είναι μια ισχυρή δομή, όπως και αν οριοθετεί κάποιος τον όρο ισχυρός, ισχυρή επικοινωνιακά, ισχυρή σε ό,τι αφορά την δραστηριότητά της, ισχυρή σε ό,τι αφορά την προσφορά της, αν θέλετε. Εδώ συζητάμε για τον νόμο του ισχυρού ή τον νόμο του δικαίου?
Δεν θα ήθελα να το θέσω με αυτόν τον τρόπο. Ο καθένας στο δημόσιο διάλογο εκφράζει τις ανησυχίες του, τις ενστάσεις του και κάποια στιγμή η πολιτεία αποφασίζει προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι σε μια γενική αποτίμηση η νομοθετική αυτή ρύθμιση μου φαίνεται να κινείται στη σωστή κατεύθυνση, επειδή γενικά πιστεύω ότι πρέπει να τίθεται ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο, ιδίως σε τόσο ευαίσθητες δομές. Νομίζω ότι θα βρεθεί σιγά σιγά κάποιο modus vivendi και υπενθυμίζω ότι όλα τα υπόλοιπα ιδρύματα δεν έχουν εκφράσει κάποιες ενστάσεις πλέον σε αυτό το νέο κανονιστικό πλαίσιο και υπήρξε μάλιστα και περίοδος διαβούλευσης αυτού του κανονιστικού πλαισίου, στο οποίο όλα τα ιδρύματα και οι φορείς υπέβαλαν τις προτάσεις τους, τις αντιρρήσεις τους. Νομίζω ότι στο τέλος θα επικρατήσει η σύνεση και το ελπίζω για το καλό των παιδιών που όλα τα ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των μεγαλύτερων ασφαλώς, έχουν ως πρώτη προτεραιότητα.
Σωστά σημειώνετε ότι καμία άλλη δομή δεν έχει αντιδράσει. Καμία άλλη δομή που λειτουργούσε στο ίδιο άναρχο καθεστώς. Σωστά.
Ναι, κοιτάξτε, να μην το θέσουμε στο άναρχο καθεστώς, στο βαθμό που δεν είχε μεριμνήσει η πολιτεία. Δεν φταίνε τώρα οι φορείς.
Όχι, όχι, ναι, δεν το είπα ότι ευθύνονται. Λέω ότι επειδή και εκείνες στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο, που δεν υπήρχε πλαίσιο, το ίδιο ακριβώς πλαίσιο λειτουργούσαν και εκείνες. Ωστόσο, είναι. Ξενίζει το γεγονός ότι όλες οι υπόλοιπες δομές δεν αντιδρούν, αποδέχονται ότι πρέπει να μπούμε σε ένα πλαίσιο για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σοβαρά και υπεύθυνα και να λογοδοτούμε και επί του πλαισίου αυτού, και υπάρχει μία δομή όπου για μία σειρά επισημάνσεις και αιτίες περιγράφει το γεγονός ότι δεν θέλει να ενταχθεί σε αυτό το πλαίσιο ζητώντας μια κατεξαίρεση διαχείριση.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν ζητείτε μια κατεξαίρεση διαχείριση, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι με λίγη σύνεση και με λίγη εκτουσύνεγγυς, αν θέλετε, εξέταση των νέων ρυθμίσεων και του τρόπου εφαρμογής τους, μπορεί να βρεθεί η λύση. Κάθε δομή και κάθε φορέας που βοηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και έχει αυτή την πολύ σημαντική αποστολή, είναι απαραίτητος, είναι σημαντικός. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα αίτημα ολόκληρης της κοινωνίας. Και θα πω και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Ξέρετε, δεν είναι μόνο όλα τα επιχειρήματα που έχουν ακουστεί μέχρι στιγμής στο δημόσιο διάλογο, αλλά νομίζω ότι είναι και ένα ακόμη πρόσθετο που έχει εξίσου μεγάλη βαρύτητα. Γιατί πρέπει να τεθεί ένα κανονιστικό πλαίσιο? Τέτοιοι κανόνες βοηθούν και την κοινωνία να έχει εμπιστοσύνη στα ιδρύματα αυτά και στους φορείς τους, καθώς η κοινωνία των πολιτών είναι εκείνη η οποία χρηματοδοτεί ή δίνει δωρεές, είτε χρηματικές, είτε άλλων περιουσιακών αντικειμένων προς τα ιδρύματα αυτά. Άρα έχει και η κοινωνία των πολιτών έναν αυξημένο λόγο να λογοδοσίας, αν θέλετε, μια αυξημένη ανάγκη λογοδοσίας και διαφάνειας.
Κύριε καθηγητά,
που συντηρούν τα περισσότερα ιδρύματα. Δεν το συζητούμε.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για την συμμετοχή σας. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Ήταν ο καθηγητής νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Αντώνης Καραμπατζός. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.